Паулдан урмышларга хат. 13-нче бас. Бәриңизде башчылык эте торган әкимләргә буйсыныгыз. Неге десе, Алладан булмаган бер әкимлекте юк. Эм әлеге заманның әкимләрен Алла салган. Суга күрә ким әкимләргә каршы чыкса, сол Алладың эмрине каршы чыгады. Каршы чыкканлар язаланар. Әкимләр иге исләргә туул, ямалыкларга коркынычлы. Әкимләрдән коркпага сөймәсәң, игілік ет, олар сені мақтарлар. Олар Алладың құллары, ем сенің игілігің үшін әрекетлейділер. Егер де ем сен жамалық еті болсаң, сол заманда қорқ. Олар босына қылыш жүргізбейділер. Алладың жамалық еті тағанларға кескен өкімін, ем язасын толтырып, Аллаға құлық етеділер. Ене сол себепле, сен тек Алладың язасынан қорқып қалмай, а ырзыңа тыңлап, әкімлерге бойсынмаға керексің. Соны үшін сізді ясақ төлейсіз. Неге десе, әкімлер өзлерінің бұ борышына ес бөліп, Аллаға қызмет қыладылар. Сөйтіп, әркімге де тиесілісін беріңіз. Ясақ үзлігінге ясақ, төлі үзлігінге төлі, сый үзлігінге сый, үрмет үзлігінге үрмет. Біреуге де бір-біріңізді сүйу борышынан басқа борышыңыз болмасын. Кім басқады сүйеді, сол тауратты толдырады. Неге десе, зиналық етпе, өлтірме, урлама, суқланма деген парызлардың, ем басқа парызлардың ортақ мәнісі толсынша бірінде айтылған жуығыңды, өзіңді сүйгенде етіп сүй. Сүйу басқаға зарар әкелмейді, соның үшін сүйу тауратты толтыру. Сөлі қайдай заман болғанын біліп, тиесілісінше яшаңыз. Сізге ұйқыдан ұямаға заман келді. Неге десе, бас деп, иман еткен заманымыздан есе, құтқарылуымыз енді жуық. Түн біраздан соң кетіп, күн келе жатыр. Сөйткенде, қараңғылықтың істерін таслап, ярықтың сауыт садақларын үстімізге киейік. Күннің ярығында болғанлардай тиісті яшайық. Тиіссіз ойнақлауға, есіруге, қақпелікке, ем әдепсізлікке, ерісуге, ем күншілікке берілмейік. Күбе кегенде Раббиіміз Иса Масихтің күшімен сауытланыңыз. Сонда инсан қылығыңыздың күсеулеріне берілмеге ойламассыз.